жастары. Қырылыспай бір болыңдар бір-бірлеріңді. Әр қашанда бір туғандай қолдаңдар. Бір тудың астында жүрміз 300-ге бөлініп. Әлден осылай жүрсек Қазақстан кетет құрып. Қазірдің өзі жетісіп жүрген жоқ қазақ елі. Әлі шет елдің көзінше көтермедік беделді. Беделіміз жоқ біздің қалай оны көтереміз. Егер де қазақ елін бір нанды бөліп жемесеңіз. Бірлік болмай тірлік жоқ оны өзің білесің. Кезет жастары ақымақ оны өзің көресің. Істе көрмеген болсаң Қазақстан жастарын. Онда интернетке кір куә болып қайтасың. Патриоты бол еліңнің әр түпкірін сақтап қал. Ата бабаларымыздың батылдығын еске ал. Олар бізге сенім ақты осы жерді сақтап қалды. Енді өзіңді ғана ойламай ұрпағыңа қалды. Сен тек кетесің өмірден ата бабаларымыздай. Сол кезде әдемі кет ұрпағың мақтанатындай. Біз қазір ата бабамызды қалай мақтап отырмыз. Олар да мақтайды екі есе қылып сені ұмытпай. Өзіме келер болсақ батысымды қуана сүйемін. Шығыстың жасыл табиғаты үшін отқа күйемін. Оңтүстік пен солтүстік үшін өз жанымды беремін. Бір сөзбен айтсам Қазақстан мен сен үшін өлемін. Кезет жастары
бөлімдей қане бір болайық.
Кезет жастары
ұрпағымызға жол ашайық.
Кезет жастары
бізді шетелдерге мақтайық.
Кезет жастары
бірігіп тек алға басайық.
Кезет жастары
бөлімдей қане бір болайық.
Кезет жастары
ұрпағымызға жол ашайық.
Кезет жастары
бізді шетелдерге мақтайық.
Кезет жастары
бірігіп тек алға басайық.
Қазақстанның жастарына қазір не болып жатыр? Барған сайын жаман болып өзгеріп бара жатыр. Жамандыққа жақындап жақсылықтан алыстап. Көп нәрсені ұмытып жамандықтар көп жасап. Қазіргі ұлдардың ойы ішіп шегу төбелес. Одан жақсылық шықпайды түсінсеңші кеңкелес. Бір нәрсе ұрлап кету біреуді алдап кету. Сөйтіп жүріп армандары байлыққа да тез жету. Байлықтың пайдасы не өзің адал болмасаң? Таза жолмен келмесе оның бәрі де саған. Бауырларым ойланыңдар сол сендерге керек пе? Түзу жолмен жүрсең дос қарап қалмайсың жерге. Бұзылған қыздардың ойы клубқа бару қыдыру. Жігіттің ақшасына ішімдік ішіп қалу. Бай біреуді кездестіріп соның астына жату. Соны алдап жүріп алып соған тұрмысқа шығу. Қазақ қыздарға жараспай темекі шегіп ішу. Қыз басымен төбелесіп ұялмай боқтап жүру. Қысқа юбкамен бірге тым ашық киім кию. Осының бәрін оларға қиын ғой түсіндіру. Бүкіл жастар сондай деп мен олай да айта алмаймын. Ақылды жастар да көп мен де оны жасырмаймын. Оларға үлкен құрмет мен де оларды сыйлаймын. Осылайша мен де міне жастар туралы жырлаймын.
Кезет жастары
бөлімдей қане бір болайық.
Кезет жастары
ұрпағымызға жол ашайық.
Кезет жастары
бізді шетелдерге мақтайық.
Кезет жастары
бірігіп тек алға басайық.
Кезет жастары
бөлімдей қане бір болайық.
Кезет жастары
ұрпағымызға жол ашайық.
Кезет жастары
бізді шетелдерге мақтайық.
Кезет жастары
бірігіп тек алға басайық.
Смити,
Максимум,
Макс,
Ашказах,
Бро,
2010,
2001,
Кезет жастары,
Қазақстан жастары,
Yeah,
Yeah.